Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Muž, který se směje. Část 57. Gwynplaine vzal velín, rozevřel jej a hlasem, který se nesmírně chvěl, četl. Paní, posíláme vám milostivě přiložený opis protokolu, ověřeného a podepsaného naším služebníkem Williamem Cowperem, lordem kancléřem tohoto království anglického, z něhož vysvítá ona podivuhodná zvláštnost, že zákonný manželský syn lorda Linaua Clancarlie byl právě zjištěn a znova nalezen pod jménem Gwynplaine v nízkém kočovném a potulném pro národě a mezi komedianty a kejklíři. Ono zatajení a potlačení stavu sahá až v jeho nejútlejší mládí. Dle zákonů království a dle svého dědického práva lord Fermain Clancarlie, syn lorda Linaua, bude ještě dnes připuštěn a znova uveden do sněmovny lordů. Proto chtějíc se vám prokázati milost a zachovati vám dědictví statků a panství lordů Clancarlie Hankerville, dosazujeme jej vašim láskám místo lorda Davida de Rimoire. Dali jsme přivésti lorda Fermaina do vašeho sídla Corleone Lodge. Rozkazujeme a si žádáme jako královna a sestra, aby náš řečený lord Fermain Clancarlie, jmenovaný až do dneška Gwynplaine, byl vaším manželem. Vezmete si jej za manžela a to je naše královská vůle. Mezitím, co Gwynplaine četl, s přízvukem, který se zachvíval téměř při každém slově, ve vodkyně, nadzvednuvši se nad polštář pohovky, naslouchala, upřeně naň zírajíc. Když Gwynplaine končil, vytrhla mu list. Anna královna, řekla čtouc podpis hlasem, jakoby ze sna vycházejícím. Poté zvedla ze země pergamen, který odhodila, a probíhala jej svým pohledem. Bylo to prohlášení trosečníků z Matutíny, opsané v protokol a podepsané šerifem Southworkským a lordem kancléřem. Přečetši protokol, přečetla znova list královnin a poté řekla, budiš. A klidna, ukazujíc prstem k Gwynplainovi na dvířka do chodby, jimiž vešel, řekla, jděte. Gwynplaine, jako skamenělý, zůstal nehybně sedět. Řekla tady znova, ledově, když jste můj manžel, odejděte. Gwynplaine neodpovídaje ni slova, se zrakem sklopeným jako viník, nehýbal se. Připojila: nemáte práva být zde, toť místo mého milence. Gwynplaine byl jako přikován. Dobrá, řekla, půjdu tedy já. Ach, viď, jste můj muž. Tím lépe, nenávidím vás. A postavši a kynouc někomu, Bůh ví komu, v prostoru hrdě s Bohem, vyšla. Dveře chodby se za ní znova zavřely. Kapitola 5. Poznávají se, ale neznají se k sobě. Gwynplaine zůstal samoten. Samoten před onou nádržkou vlažné vody a o ním rozházeným ložem. Myšlenky v něm se přímo rozpadávaly v prach. Co myslel, nepodobalo se myšlenkám. Bylo to rozptylování se, rozprchávání se myšlenek, úzkost znepochopitelná. Jakoby to ve snu prožíval nejvyšší děs. Vstup do neznámých světů není jednoduchá věc. Od chvíle, kdy panoš přinesl mu dopis vévodkynin, počala pro Gwynplaina řada překvapujících hodin, čím dále tím nepochopitelnějších. Až do této chvíle prožíval sen, ale viděl jasně. Nyní však už jen tápal. Nemyslel si již, dokonce už ani nesnil. Podroboval se jen. Zůstal sedět na pohovce, na místě, kde ho vévodkyně zanechala. Najednou rozlehl se o ním temnem hřmot kroků. Byl to krok mužský. Onen krok přicházel ze strany protilehlé k chodbě, kterou vyšla vévodkyně. Blížil se a bylo jej již slyšeti tlumeně, ale zřetelně. Gwynplaine, až byl všecek zabrán v sebe, naslouchal. Náhle z druhé strany záclony ze stříbrné tkaniny, kterou vévodkyně nechala spola rozhrnutou, za ložem dveře, které bylo lze lehko tušiti pod malovaným zrcadlem, se dokořán otevřely a hlas mužský a veselý, zpívající z plných plic, vrhl do zrcadlové komnaty tento refrén staré francouzské písně. Tři podcvinčátka na svém hnojišti, kléla jako nosiči a kočí. Vstoupil nějaký muž. Onen muž měl po boku meč a v ruce pérový klobouk se šňůrou a kokardou a byl oblečen v nádherný námořnický zlatem premovaný oblek. Gwynplaine vyskočil, jako by ho vymrštilo do výše pero. Poznal onho muže a onen muž poznal jej. Z jich úžaslých úst uklouzl současně tento dvojí výkřik. Gwynplaine, Tom Jim Jack. Muž s pérovým kloboukem šel ke Gwynplainovi, který skřížil ruce. Kde jsi se tu vzal, Gwynplaine? A ty, Tom Jim Jacku, kde ty jsi se tu vzal? Ach, chápu, Choziana, rozmar, komediant netvor, toť příliš krásné, aby odolala. Přestrojil jsi se, Gwynplaine, abys se sem dostal. A ty také, Tom Jim Jacku. Gwynplaine, co značí tento šlechtický šat? Tom Jim Jacku, co značí tento důstojnický šat? Gwynplaine, neodpovídám k otázkám. Ani já ne, Tom Jim Jacku. Gwynplaine, nemenuj se Tom Jim Jack. Tom Jim Jacku, nejmenuj se Gwynplaine. Gwynplaine, jsem tu doma. Já jsem tu doma, Tom Jim Jacku. Zakazuji ti, abys dělal mou ozvěnu. Máš ironii, ale já mám svou hůl. Přestaň už se svým žertovním napodobením. Mizerný darebo. Gwynplaine zbledl. Ty sám si dareba. a dáš mi zadosti učinění za tuto urážku. Ve tvé boudě, kdykoliv budeš štíti, na pěsti, zde a na meče. Příteli Gwynplaine, mečem bojují jen šlechtici. Nemohou se býti, leč se sobě rovnými. Jsme si rovni pěstí proti pěsti, nerovni mečem proti meči. V krčmě tétkesterské Tom Jim Jack může vejít v pěstní zápas s Gwynplainem. Ve Windsoru je to jiná. Věz toto zde. Jsem pod admirálem. A já jsem pér anglický. Muž, ve kterém Gwynplaine viděl Tom Jim Jacka, vybuchl ve smích. Proč pak ne král? V skutku, máš pravdu, komediant je vším, co potřebuje. Rci mi, že jsi Theseus, vévoda atenský. Jsem pér anglický a budeme se býti. Gwynplaine, tohle to už je trochu dlouhé. Nezahrávej si s někým, kdo tě může dát vypráskati. Jmenuji se Lord David Dirry-Moir. A já se jmenuji Lord Clancarly. Lord David vybuchl podruhé v smích. Výborně vymyšleno. Gwynplaine je Lord Clancarly. Toť opravdu jméno, které mít je nutno, aby mohl kdo mít jich oseánu. Poslyš, promíním ti, a víš proč? Protože jsme oba její milenci. Záclona u chodby se odhrnula a hlas jaký si řekl. Jste oba manželé, velmožní pánové. Oba se obrátili. Barkilphedro, zvolal Lord David. Byl to Barkilphedro, skutečně. Klonil se hluboce oběma lordům, usmívaje se. Za ním, na několik kroků, bylo viděti šlechtice s tváří úctu vzbuzující a přísnou, který měl v ruce černou hůlku. Onen šlechtic pokročil kupředu, učinil 3 hluboké poklony před Gwynplainem a řekl mu: Milorde, jsem vykonavatel s černou hůlkou. Přicházím pro vaši urozenost z rozkazu jejího veličenstva. Kniha 8. Kapitol a jeho okolí. Kapitola 1. Pitvání věcí vznešených. Děsný vzestup, který již po tolik hodin různým způsobem oslňoval Gwynplaina a který jej přinesl do Windsoru, odnesl jej zpět do Londýna. Skutečnosti podobné přeludům stíhaly se bez přerušení před ním. Nebylo prostředku, aby se jim vyhnul. Sotva jedna jej pouštěla, již se ho zmocňovala druhá. Neměl pokdy oddechnouti. Kdo viděl kdy kejklíře, viděl osud. Jeho koule, padající, stoupající a znova klesající, toť jsou lidé v rukou osudu. Koule a hračky. Večer téhož dne Gwynplaine byl na podivuhodném místě. Seděl na lavici, vyšívané liliemi, měl přes svůj hedvábný šat roucho ze šarlatového sametu, podšité bílou dikitou s perským pláštěm z hranostaje a na ramenou 2 hranostajové pruhy lemované zlatem. Kolem něho byli muži všeho stáří, mladí i staří, sedíce jako on na vyšitých liliích a jako on oblečení v hranostaj a purpur. Před sebou zřel jiné muže, klečící. Oni mužové měli taláry z černého hedvábí. Někteří z oněch klečících mužů psali. Naproti sobě, v dosti značné vzdálenosti, viděl stupně, estrádu, baldachín, veliký znak zářící mezi lvem a jednorožcem, a pod baldachínem na estrádě, nahoře nad stupni, opřeno o znak, křeslo zlacené a vyzdobené nahoře korunou. Byl to trůn. Trůn Velké Británie. Gwynplaine byl sámý sapérem v anglické sněmovně pérů. Jakým způsobem byl Gwynplaine uveden do sněmovny lordů? Vyličmeš to. Všechen den od rána do večera z Windsoru do Londýna z Corleone Lodge až po Westminster Hall byl stoupáním se stupně na stupeň. Na každém stupni nové ustrnutí. Byl odvezen z Windsoru ve vozech královniných s průvodem, jaký přísluší pérovi. Stráž čestná podobá se mnoho stráži, která střeží. Onoho dne lidé, obývající podél silnice z Windsoru do Londýna, spatřili tryskem uháněti jízdní četu šlechticů, stojících ve službách jejího veličenstva, provázející dva poštovní vozy, tažené nádherným spřežením královské rychlé pošty. V prvním seděl vykonavatel s černou hůlkou, drže svou hůlku v ruce. V druhém bylo zříti široký klobouk s bílými pery, zastěňující tvář, kterou nebylo viděti. Kdo to kolem ujížděl? Byl to kníže nějaký? Či vězeň? Byl to Gwynplaine. Vypadalo to, jako by někoho vezli do věže londýnské. Ačli to nebyl někdo, koho vezli do sněmovny lordů. Královna dobře vše zařídila. Poněvadž šlo o budoucího manžela její sestry, dala mu průvod ze svého vlastního dvořanstva. Úředník vykonavatele s černou hůlkou jel koněmo v čele průvodu. Vykonavatel s černou hůlkou měl ve svém voze na sedátku polštář ze stříbrné látky. Na onom polštáři leželo černé pouzdro na písemnosti s vtisknutou královskou korunou. V Brentfordě, poslední příbřežní stanici před Londýnem, oba vozy a průvod se zastavili. Nádherný parádní kočár, v němž byly zapřaženi čtyři koně, očekával je. Kočár se čtyřmi lokaji vzadu, s dvěma postiliony vpředu a s kočím v paruce. Kola, stupátka, závěsné řemeny, voj, všechna výzdoba kočáru byla pozlacena. Koně měly stříbrné postroje. Onen parádní vůz byl nádherně a skvěle stavěn a byl by dobře mohl být i zařazen mezi 51 slavných vozů, jejichž obrazy nám zanechal Rubo. Vykonavatel s černou hůlkou se stoupil a jeho úředník též. Úředník vykonavatelův sňal se stupátka poštovního vozu podušku ze stříbrné látky, na níž leželo pouzdro ozdobené korunou, vzal je do svých obou rukou a postavil se za vykonavatele. Vykonavatel s černou hůlkou otevřel dvířka prázdného kočáru, poté dvířka vozu, v němž seděl Gwynplaine, a ukláněje se, vyzval uctivě Gwynplaina, aby se posadil do kočáru. Gwynplaine vystoupil z poštovního vozu a vstoupil do kočáru. Vykonavatel maje v ruce hůl a úředník, nesoucí podušku, vstoupili do kočáru po něm a zaujali nízké sedátko, určené ve starobylých obřadných kočárech pážatům. Kočár byl uvnitř potažen bílým atlasem, zdobeným binčeskými krajkami, se stříbrnými konečky a třapečky. Strop byl vyzdoben znakem. Postilioni obou vozů, jež právě opustili, byli oblečeni v královské liliemi zdobené kabátce. Kočí, postilioni a lokajové kočáru, v nějž vstupovali, měli jiný stejnokroj. velmi nádherný. Gwynplaine, ač byl omámen jakýmsi náměsíčním blouzněním, povšiml si onoho skvělého služebnictva a zeptal se vykonavatele s černou hůlkou. Čí je tato livrej? Vykonavatel s černou hůlkou odpověděl: Vaše, milorde.